Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Adrian Andrei.
Avem din nou harul din partea lui Dumnezeu de a sta înaintea cuvântului său și pentru momentele următoare aș dori ca să luăm o învățătură pentru viața noastră. Este vorba de cuvântul acesta care totdeauna este inepuizabil în ce privește resursele cu privire la îndreptarea vieții noastre. Și astăzi, dacă stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu, să ne deschidem inima larg și mintea în așa fel încât să putem lua această învățătură. M-am gândit pentru ocazia de față să privim asupra unui pasaj biblic care descrie starea de lucruri, în special caracteristica oamenilor care vor fi la sfârșitul acestui pământ, la momentul când se va încheia istoria acestui pământ. Și se pune o întrebare în pasajul acesta, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Poate când ați auzit întrebarea aceasta, deja gândul dumneavoastră s-a dus, mai ales a celor care cunosc Sfânta Scriptură, s-a dus în cartea lui Petru. Ei bine, despre pasajul acesta aș vrea să discutăm astăzi și să luăm în atenția noastră. În cartea 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 11 la versetul 14, cuvântul lui Dumnezeu adresează câteva întrebări și de asemenea câteva soluții la starea de lucru, starea moral-spirituală a oamenilor care vor fi pe acest pământ la sfârșitul timpului. Să ascultăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără vină, fără prihană și în pace. Spuneam că acest context în care vorbește Apostolul Petru este cu privire la momentul de final al acestui pământ, momentul de sfârșit al pământului și pentru că toate aceste evenimente escatologice, aceste evenimente de sfârșit se vor întâmpla, vor avea cursul lor. Ridică Apostolul Petru întrebarea în epistola sa, toate aceste lucruri au să se strice, natura o să fie devastată și multe alte lucruri care se vor petrece pe pământul acesta. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Tocmai întrebarea aceasta este și titlul predicii sau meditației de astăzi. Ce fel de om ești tu? Ce fel de om ești tu? Era mai mic și deseori mai făceam și câte o supărare părinților mei și în momentul în care trebuia să fiu dojenit sau educat așa cum se cuvine, fie cu nuiaua, fie mai cu vorba bună, deseori preferam nuiaua. Dintr-un simplu motiv, pentru că tatăl meu avea obiceiul atunci când trebuia să mă corijeze, când trebuia să mă educe în urma unui necaz pe care îl aduceam familiei sau părinților, avea obiceiul următor. Mă punea să privesc în ochii lui și îmi punea întrebarea următoare. Adrian, ce fel de om ești tu? Ce fel de om ești tu? E bine, și întrebarea aceasta pe care mi-o punea tatăl meu era atât de răscolitoare încât preferam nuiaua și nu știu câte nuiele să iau decât să ascult întrebarea aceasta răscolitoare a tatălui meu. Ce fel de om ești tu? E bine, pornind de la experiența aceasta de viață din copilăria mea, ridic întrebarea aceasta pentru noi cei care trăim, poate momentul de final al acestui pământ. Evenimentele acestea escatologice se întâmplă sub ochii noștri și apare întrebarea, ce fel de om ești tu? În contextul acesta creat, al sfârșitului pământului, ce fel de om ești tu? Ei bine, întrebarea aceasta sau la întrebarea aceasta se găsesc mai multe răspunsuri. Este întrebarea Bibliei sau întrebarea lui Dumnezeu la care ar trebui să răspundem și încercăm în câteva minute. Există mai multe tipuri sau feluri de oameni. Îi putem identifica pe baza preocupării sau preocupărilor pe care le au aceștia și în special a calității vieții lor. Ce fel de om ar trebui să fii sau să fim? Un răspuns ar fi, poți să fii un om filozofic, care să te ocupi cu filozofia. Iar filozofia spune cât de deștept sau inteligent ar trebui să fie un om, în așa fel încât să adune cuvinte, să jongleze frumos cu ele, pune foarte mare preț pe individualism sau pe umanism, iar în numele umanismului s-au găsit tot felul de variante de a explica greșelile omului. Și atunci omul nu mai este păcătos în prisma filozofiei umaniste, nu mai este păcătos, nu mai greșește, chiar și acele deviații de la regula normală de viețuire sunt comportamente normale și sunt scuzate toate acțiunile greșite ale omului. Da, filozofia îți spune cât de deștept trebuie să fii, inteligent și poate să fie un răspuns acesta, dar oare este cel mai desăvârșit răspuns? Medicina spune cât de sănătos trebuie să fie un om. Sociologia spune cât de bun ar trebui să fie un cetățean al unei țări. Școala spune cât de educat trebuie să fie un copil sau un elev. Judecătorii vor spune cât de corect sau drept trebuie să fie un om. Ateii, cei care nu cred în Dumnezeu, vor spune cât de uman trebuie să fie un om. Bancherii, de asemenea, cât de bogat ar putea să ajungă un om. Dar Dumnezeu, oare ce spune? Care este răspunsul la întrebarea lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, în dreptul acelor oameni care îl urmează pe Dumnezeu, Dumnezeu spune următoarele cuvinte, fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Desăvârșirea sau sfințirea caracterului este nota dominantă a unui creștin care trăiește pe pământul acesta la final de istorie. Ce fel de om ar trebui să fii tu? Aș putea să răspund prin acest verset. Un om desăvârșit, un om sfânt. Bineînțeles, calitatea aceasta de om sfânt sau desăvârșit, parcă o vedem foarte rar printre noi oamenii. Este greu de găsit un om sfânt. Cine ar putea să identifice un om efectiv desăvârșit? Sfânta Scriptură ne dă răspunsul că doar un singur om a existat pe pământul acesta și anume omul Iisus Hristos, care a fost fără păcat, un om sfânt, curat și desăvârșit. Dar în rest, în dreptul celorlalți oameni, se spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Atunci apare involuntar întrebarea, cum ar putea oamenii care trăiesc la finalul acestui timp, al acestui pământ, să fie oameni sfinți, curați, desăvârșiți, așa cum îi îndeamnă Dumnezeu. Fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Ei bine, cred un lucru, că desăvârșirea de care vorbește Dumnezeu aici atinge sfera noastră de acțiune. Dumnezeu este sfânt și desăvârșit în sfera sa de acțiune. Noi ar trebui să fim desăvârșiți în sfera noastră de acțiune. Dar ca să răspundem mai precis la întrebarea ce fel de oameni ar trebui să fim noi, aș vrea să luăm versetul 14 în atenție, care oarecum dă o soluție sau un drum pe care ar trebui să fie ghidați oamenii. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Fără păcat, fără vină înaintea lui Dumnezeu și în pace. Și vreau ca să mai adaug din cuvântul lui Dumnezeu și alte caracteristici ale omului desăvârșit, ca să împlinească cerința aceasta la întrebarea lui Dumnezeu ce fel de oameni ar trebui să fim noi. Constatăm din versetul 14 din cartea lui Petru că în final moralitatea sau spiritualitatea este cea care va da calitate vieții unui om. Și astăzi, tot mai mult, în criza aceasta economică care există, se caută oameni morali, oameni care să fie credincioși lui Dumnezeu. Numai că sfințirea sau sfințenia nu este o calitate umană, o calitate firească a oamenilor. Nu cade așa din cer peste oameni. Nu am putea să spunem, din minutul următor voi fi sfânt, voi fi desăvârșit. Nu este un proces, o durată de o viață. Noi devenim sfinți numai prin prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Nu abilitățile, nu posibilitățile noastre materiale, nu proprietățile noastre sau talentele noastre vor face din noi oameni desăvârșiți sau spirituali, ci doar prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Și pentru ideea aceasta am un citat inspirat care spune: idealul lui Dumnezeu pentru copiii săi este mai înalt decât gândirea omenească cea mai înaltă. Evlavia, asemănarea cu Dumnezeu, este scopul ce trebuie atins. Cerul trebuie să se reflecte în caracterul creștinului. Cerul trebuie să se reflecte în caracterul creștinului. Și aș vrea să iau pentru răspunsul la această întrebare, potrivit cu citatele acestea pe care le-am adus în atenție, exemplul poporului Israel. Ce fel de oameni au fost ei? Ce fel de oameni au ajuns prin puterea lui Dumnezeu? Ce a încercat Dumnezeu să facă din ei? Și în scurt să luăm istoria acestui popor. Ce fel de oameni au fost ei în Egipt? Și iau din diferite puncte de vedere și dau un răspuns. Din punct de vedere social, erau sclavi acolo în Egipt. În cauza neascultărilor, au fost duși în Egipt. Din punct de vedere național, erau efectiv dezorganizați. 430 de ani au stat acolo în robia egipteană. Particularitățile lor s-au diminuat și implicit s-au amestecat cu cele ale egiptenilor. Din punct de vedere intelectual, erau aproape analfabeți, pentru că munceau zi de zi, erau robi acolo, nu mai aveau timp să citească, erau aproape analfabeți. Din punct de vedere familial, nu aveau voie să facă copii de sex masculin, spune Scriptura. Era interzis lucrul acesta, copiii de parte bărbătească erau omorâți. Din punct de vedere uman, erau oamenii neîmpliniți. Erau oameni răzvrătiți. Ei nu știau decât de bici. 430 de ani, așa cum spuneau, n-au auzit decât bici, țipete, răcnete în jurul lor și impulsul acesta de a munci cât se poate de mult. Cred că dialogul nu mai avea succes pe linia aceasta. Demnitate nu mai aveau. Autoritatea nu o mai suportau. Religie, în dreptul acestor oameni, nu mai exista. Nu mai aveau noțiunea de templu, de popor sfânt al lui Dumnezeu, care să fie condus de Dumnezeu. Nu mai aveau noțiunea de cor sau oameni care să-L laude pe Dumnezeu prin cântare. Erau doar obiecte consacrate muncii și chiar aveau un cult al muncii foarte bine impus de către egipteni. Din punct de vedere spiritual, nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu se implică în schimbarea acestui popor și începe o educare acestui popor. Îi scoate din această robie și aproximativ 18 luni, un an și jumătate, călătoresc, de fapt 6 luni călătoresc, iar 12 luni stau la muntele Sinai, după ce au ieșit prin mari minuni din robia aceasta, sunt aduși la muntele Sinai, acolo unde Dumnezeu încearcă prin legea sa și prin prerogativele pe care le oferă poporului să îi educe pe fiecare și să-i facă oameni, să-i readucă în starea de început. Începe Dumnezeu un proces de reabilitare cu acest popor, iar metodele pe care le folosește Dumnezeu în dreptul acestor oameni sunt: își descoperă numele său mare și înfricoșat, își descoperă persoana sa și își descoperă caracterul. Și în felul acesta, poporul acesta răzvrătit, departe de Dumnezeu de atâta timp, fără religie, un popor care era aproape analfabet, este efectiv educat prin aceste metode puse de Dumnezeu la dispoziție. Și apare o întrebare, după toată această investiție pe care Dumnezeu o face în popor, ce fel de oameni au devenit ei? Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, în cartea Numeri, în capitolul 11, poporul a cârtit în gura mare împotriva lui Dumnezeu, zicând că îi merge rău. sunt efectiv conduși de Dumnezeu, acolo în drumul acesta al pustiei spre țara făgăduită, și poporul a cârtit în gura mare înaintea lui Dumnezeu. După atâta investiție a numelui, a persoanei sale, a caracterului lui Dumnezeu, poporul cârtește în gura mare împotriva lui Dumnezeu. Este efectiv nemulțumit de modul în care sunt conduși spre țara făgăduită. După atâta educație, poporul este nemulțumit. Și vreau să aplicăm astăzi la noi varianta aceasta biblică, sau să spun așa, defectul acesta al poporului. După ce Dumnezeu l-a binecuvântat, l-a scos cu mână tare și puternică din țara Egiptului, poporul este nemulțumit de modul în care îi conduce Dumnezeu. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Întreabă Petru. Și dau răspunsul prin intermediul exemplului poporului Israel. Altfel de oameni decât nemulțumiți. Altfel de oameni decât nemulțumiți. Deseori auzim în stânga sau în dreapta, e prea puțină căldură, e prea multă căldură, nu-mi place cum stă părul, e prea frig afară, e prea cald afară, nu-mi place ce mașină am. Eram într-o zi pe șosea cu o mașină de curând achiziționată, era ceva mai veche, o Dacia românească, potrivit cu posibilitățile financiare pe care le aveam în momentul acela, și mergeam cu mașina pe stradă, la care la un moment dat văd că trece pe lângă mine o mașină luxoasă, deosebit de frumoasă, cu așa viteză încât mi-am pus întrebarea, oare cumva stau pe loc sau merg? Și în mintea mea a apărut imediat un motiv de nemulțumire. Păi cu astfel de mașină se mai iese pe stradă? Devenim tot timpul nemulțumiți de lucrurile pe care le avem, de modul în care arătăm, de ceea ce facem zi de zi. Am citit un raport cu privire la cât de fericiți sau cât de împliniți sunt oamenii la locul de muncă. Și citeam în acea statistică sau în acel raport că oamenii ar prefera să facă cu totul altceva decât să meargă la serviciu. Uneori devenim nemulțumiți de serviciul pe care îl avem, devenim nemulțumiți de partenerul de viață și lista poate să continue. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? O primă caracteristică a oamenilor care se pregătesc pentru venirea lui Dumnezeu este că oamenii aceia s-au lăsat de nemulțumire. Dumnezeu a luat pe poporul Israel de nicăieri, i-a redat demnitatea, i-a făcut oameni și aceștia trebuiau să fie mulțumiți cu ceea ce le-a oferit Dumnezeu. Un al doilea lucru sau un al doilea criteriu a oamenilor care se pregătesc pentru venirea lui Dumnezeu este descris în Cartea Numeri, capitolul 12, primele două versete. Spune așa: Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. M-am întrebat adesea dacă femeia pe care a luat-o Moise era problema sau motivul era altul. Și am intitulat partea aceasta Atacarea liderilor. După ce s-a însurat cu femeia aceea, în mintea ei spune Maria, numai el vrea să conducă. Aceasta era de fapt problema, faptul că Moise conducea și că n-are și ea poziția, ea și fratele ei, Aaron, n-au poziția lui Moise. Etiopianca era pretextul, ținta sau motivul adevărat era liderul, și anume Moise. Atacarea integrității lui este descrisă în cele două versete. Și astăzi descoperim, în dreptul acelor oameni care se pregătesc pentru zilele de final ale acestui pământ, pentru venirea Domnului Iisus Hristos, cuvintele următoare: schimbați-l! Nu vedeți că nu face treabă? Nu e bun de nimic. Și vreau să spun că atitudinea aceasta pătrunde chiar la sferele înalte. Oamenii devin tot mai nemulțumiți și atacă liderii. Astăzi există un atac asupra autorității oamenilor. Nu se cuvenea într-un regim anterior să vorbești cu atâta lejeritate despre președintele țării cum se vorbește astăzi. Astăzi vorbim tot timpul, jos guvernul, jos președintele, jos, chiar eram uimit zilele trecute, citeam pe o pancardă, jos Ciocoi. Da, toată lumea jos. Există tendința aceasta de a ataca liderii și efectul acestui atac este materializat și la nivelul bisericii, la nivelul societății, chiar și nivelul familiei. În familie uneori nu mai știm cine are autoritate, cine are cuvânt. Autoritatea este deseori atacată, copiii nu mai ascultă de părinți, se răzvrătesc și se împotrivesc lor. Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise. au atacat. M-am gândit într-o zi cum ar fi să iei o piatră mare care n-ai capacitatea să o ridici și să o duci într-o altă parte unde poate ai nevoie de ea. Ar fi efectiv imposibil să o ridici și să o duci în altă parte. Un munte de piatră. Dar am realizat că se poate dacă ai cel puțin trei lucruri. O daltă, un ciocan și o roabă. Toate cele trei lucruri la un loc, zi de zi, minut cu minut, dacă stai lângă muntele acela de piatră, cioplești în fiecare zi în el, ai pus în roabă ce ai adunat și ai dus în partea cealaltă. Și după câteva zile, sau poate chiar luni, vei avea muntele acela de piatră dus în altă parte. Și astăzi, uneori, cioplim adesea în autoritatea celor care au autoritatea asupra noastră. Asupra autorității părinților, liderilor din biserică, președintelui țării și așa mai departe. Și lista poate să continue. Am găsit un răspuns. Deseori Dumnezeu pune oameni în diferite cercuri de influență, în societatea noastră, în biserica de astăzi și în familie, oameni care să aibă autoritate. Iar dacă liderul acela și conducătorul acela sau un slujbaș fie dintr-o anumită poziție, chiar dacă ar vrea oricine din lumea aceasta să-l dea jos, nu va putea dacă Dumnezeu va vrea ca el să fie acolo. Și de asemenea, nu-l poate da deoparte dacă Dumnezeu vrea ca acea persoană să fie în acea slujbă. Nici măcar un președinte de țară nu-l poate da deoparte. Așa că oamenii care se pregătesc pentru finalul acestui pământ și care vor să fie consacrați lui Dumnezeu, desăvârșiți și sfinți, atunci oamenii aceștia nu atacă autoritatea. Aceasta este doar metoda celui rău. Satan a atacat autoritatea lui Dumnezeu și astăzi avem blestemul acestui păcat. Întâi pune grește și apoi spune, de ce-l mai țineți acolo? Nu-i bun de nimic, nu e în stare de nimic. Așa a făcut Maria lui Moise. Un al treilea lucru pe care îl aduc în atenție, ca argument la ce fel de oameni ar trebui să fim noi. Pe malul Iordanului, poporul este aproape de țara, poporul Israel aproape de țara Canaanului. Și stau acolo pe malul Iordanului și Iosua și Caleb sunt cei care aduc un raport cu privire la țară. Merg să-i scodească țara 40 de zile, îi scodesc țara și aduc câteva idei, câteva lucruri. În urma cercetării lor spun următoarele cuvinte, e o țară superbă, e o țară bogată, este o țară în care merită să locuim, este țara unde curge lapte și miere, așa cum a spus Dumnezeu. Să mergem acolo. Iosua și Caleb, cele două îi scoade, spun cuvintele acestea. Dar ceilalți 10 adresează alte cuvinte, pline de negativism. Stați un pic, voi nu vă pricepeți la spionaj așa cum ne pricepem noi. Cum puteți spune că țara aceea se poate cucere când acolo locuiesc cei mai mari oameni? Au statura cea mai înaltă. În raport cu ei, noi parcă eram niște lăcuste. Este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Nu se poate așa ceva. Și am intitulat ultima parte sau ultimul punct al predicii de astăzi, negativism. Oamenii care se pregătesc pentru revenirea Domnului Iisus Hristos nu se înfruptă din negativism. Adesea găsesc sau aud exprimări de felul acesta. Ce cor sau ce muzică este aceasta? Ce grup de închinare este acesta? Ce pastor este acesta? Ce dirijor? Ce tineret? Uneori, e adevărat, tinerii trec pe lângă tine, trebuie să-l saluți tu ca om în vârstă și să spui bună ziua. Ce program, ce muzică și așa mai departe. Dar problema este în spate. Se numește invidie, se numește negativism uneori. Iar negativismul acesta pătrunde deseori în biserică, pătrunde în societate și pătrunde în familia noastră. Să vezi în partenerul de viață un om care nu e bun de nimic. Cred că mulți dintre noi au exprimat în familia din care face parte cuvintele următoare. Tu niciodată n-ai făcut lucrul acesta. Tu niciodată Niciodată. Dacă soția nu ți-a călcat cămașa odată, soțul va spune, tu niciodată n-ai călcat cămașa. Păi cum să nu calce niciodată? Dacă soția n-a spălat ceva, tu niciodată n-ai făcut. Dacă n-a făcut mâncarea la timpul potrivit, tu niciodată n-ai făcut la timpul potrivit. Negativismul acesta atacă uneori și familia noastră. Iosua și Caleb erau pe punctul de a fi omorâți cu pietre din cauza negativismului. Consecințele: nu mai intră în țara făgăduită din cauza nemulțumirilor, din cauza faptului că au atacat autoritatea și au criticat liderii și din cauza negativismului pe care l-au manifestat. Vreau să spun o vorbă la sfârșitul acestei meditații. Nu-i durere mai mare pentru un creștin ca drumul spre cer să nu se mai termine. Nu-i durere mai mare pentru un creștin ca drumul spre țara făgăduită, spre cer, să nu se mai termine, așa cum a fost la poporul Israel. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Haideți să ne uităm în viața noastră a fiecăruia. Există cumva acolo nemulțumire? Există cumva critică sau am tendința de a ataca liderii și autoritatea din jur? Am tendința de a fi plin de îndoială și negativism? Un lucru ar trebui să-l cunoaștem. Dumnezeu vrea să populeze cerul cu oameni care au lăsat nemulțumirea deoparte, care au lăsat critica deoparte și care au credință în Dumnezeu și nu se îndoiesc. Într-o lume caracterizată de lipsa sfințeniei și a evlavei, lăsați ca cel sfânt să se întrupeze din nou în viața voastră personală și ca popor. Iar idealul acesta stabilit de Dumnezeu să împlinească răspunsul la întrebarea: ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Amin.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Adrian Andrei.